Oabolana toko fahadimy amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika. Izao koa no oabolan'i Solomona izay nangonin'ny olon'i Ezekia mpanjakan'i Joda. Voninahitr'Andriamanitra ny manafy ny zavatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. Ny hahavin'ny lanitra sy ny halalin'ny tany ary ny fon'ny mpanjaka dia samy tsy azo fantarina avokoa. Esory ny taimbola fotsy dia hisy fanaka ho an'ny mpanao anidina. Esory ny ratsy fanahy tsy ho eo anatrehan'ny mpanjaka dia hampitoerina amin'ny fahamarinana ny seza fiandrianany. Aza manandratena eo anatrehan'ny mpanjaka ary aza mitoetra eo amin'ny fitoerany lehibe, fa aleo ianao hantsoina hoe miakara ty, toy izay hatambotsitra eo imasiny manakaja izay hitany masinao. Aza maika handeha hiady, fandrao tsy ho fantatrao izay hataonao amin'ny farany rehefa omeny namanao enatra ianao. Miadia ihany ny adinao amin'ny namanao, kanefa aza seho izay tsy tia ny sasany holazaina, fandrao izay mandre hanondro maso anao ka tsy ho afaka aminao ny laza ratsy. Ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Kavim-bolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra hendry raha amin'ny sofina mihaino. Toy ny hatsiaky ny ora-panala amin'ny taopijinjana, dia toy izany ny iraka mahatoky amin'ny izay naniraka azy, fa mamelombelona ny fony tompony izy. Toy ny rahona sy ny rivotra tsy misy orana ny olona izay mirehaka amin'ny fizaram-bava. Ny faharipo no ahazoana mampanaiky ny mpitsara, ary ny vava malefaka mahatapataolana. Mahita tantely va ianao? Hany izay atonina anao, fandrao voky loatra ianao ka handoa azy. Aza miditra matetika ao an-tranon'ny namanao, fandrao tofoka anao izy ka ho halany ianao. Langilangy sy sapatra ary zanatsipika maranitra ny olona izay mitsangana ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namany. Toy ny nifina sy matsimahana sy ny tongotra mangozooso ny fatokina ny mpamitaka amin'ny andro fahoriana. Toy ny miala lamba amin'ny hatsika ary toy ny vinangitra amin'ny sira hazo, dia toy izany ny mikalo amin'ny malahelo am-po. Raha anaona ny fahavalinao, omeo hanina izy, ary raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny. Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany, ary Jehovah no hamaly soa anao. Ny rivotra avy any avaratra mahatonga ranon'orana, dia toy izany ny lelan'ny mpifosa mampahavinitra endrika. Aleo mitoetra eo anjoron'ny tompon-trano, toy izay miray trano amin'ny vehivavy dia ady. Rano mangatsiaka amin'ny fanahy reraka ny filazana soa avy any an-tany lavitra. Loharano voaosiosy sy fatsakana simba ny marina izay mikoy ny ratsy fanahy. Tsy tsara raha mahery homana tantely, fa ny fitadiavan'ny olona ny voninahiny dia tsy voninahitra. Tanana rava tsy misy manda ny lehilahy izay tsy mahatsindry ny fanahiny.